У гэтым годзе вялікі тэатр вяртаецца ў Нясвіж са сваім адным з самых яскравых і буйных праектаў «Вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў». І па традыцыі мы адкрываем наш фестываль канцэртам у касцёле Божага цела. І традыцыйна гэтыя канцэрты, яны дабрачынныя, уваход на іх свабодны. І мы запрашаем усіх прыхільнікаў беларускай музыкі прыйсці на гэты канцэрт для таго, каб паслухаць беларускую замежную вакальную і арганную музыку 20-га стагоддзя ў выкананні салістаў беларускай оперы і артыстаў нашага сімфанічнага аркестра. Перад гледачамі выступяць вядомыя беларускія спевакі Ірына Кучынская, Наталля Акініна, Юрый Гарадзецкі і Сергей Лазарэвіч. Партыю аргана ў гэтым канцэрце выканае вядомы музыкант і даследчыца Святлена Немагай. Чым яшчэ адметныя канцэрты ў касцёле, акрамя ўласна самой праграмы? Безумоўна, яны адметныя цудоўным вядзеннем гэтых праграм Віктарам Скарбагатавым. Гэта знаны даследчык беларускай музычнай гісторыі. Гэта цудоўны вядучы. І, безумоўна, яго вельмі трапныя характарыстыкі тых твораў, што будуць выконвацца, яны ствараюць адпаведны настрой і пэўную атмасферу, якая настройвае слухачоў на тыя творы, якія будуць гучаць.